Lukas hoofstuk 22 en Katechismus 28. Lukas 22 vanaf vers 14. Katechismus 28 handel oor die nagmaal as 'n ete, 'n samekoms, en daarom lees ons eers die deel aangrypende die paar verse in die Bybel waar die Here Jesus inderdaad die eerste nagmaal instel. 22 vers 14. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet, voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, hy spreek die dankgebed uit, en hy sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie meer wyn drink, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, hy spreek die dankgebed uit, en hy gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak, hierdie beker is die nuwe verbond. Beseel dit deur my bloed wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai is, saam met myne hier op die tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voor beskik is, maar weet die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle uitvra wie van hulle dit kon wees wat so iets sou doen. Tot sover. Nou lees ons die katechismus afdeling. Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker, dat jy aan die enige offerhande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? Die antwoord, Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet, van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof, in eerste plek, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. In tweede plek, dat Jesus self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkwik, as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed by die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Die vraag is natuurlik ten die agtergrond van die Rooms-Katolieke mis wat sê dat die bloed is werklik in die wyn en Christus se liggaam is werklik in die brood. Dit word op 'n misterieuse wyse 'n ander substans. Nou vra die katechismus vir die leerling, wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Die antwoord is, dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees wat tegelijk in Christus en in ons woon, al hoe meer met sy geseënde liggaam verenig te word. Dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde, dit wil sê, dat ons deur een gees, soos die ledemate van die liggaam deur een siel, ewig lewe en regeer word. Die laaste vraag, waar het Christus beloof dat hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en sal verkwik as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink. Die vraag is natuurlik waar in die sin van by watter geleentheid het dit gebeur, maar ook waar in die Bybel lees ons daarvan. Dit het gebeur by die instelling van die nagmaal, wat soos volg lui: In die nag waarin hy verraai is, het die Here Jesus brood geneem, en nadat hy gedank het hy dit gebreek en gesê: Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde: Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Hierdie belofte word ook herhaal deur Paulus waar hy sê: Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Broeder en suster, as 'n mens 'n uitnodiging kry na 'n eetmaal toe, dit is altyd 'n wonderlike ervaring, iets wat jou spesiaal laat voel, moeite wat vir jou gedoen word nadat jou naam in die besonder na vore geroep is. En precies dit is die nagmaal. Dit is 'n besondere geleentheid waarna jy as mens persoonlik toe uitgenooi word, omdat daar vir jou moeite gedoen is, want jy is 'n spesiale persoon wie se teenwoordigheid blydskap sal bring. Die nagmaal het ook selfs nog meer as dit in, omdat dit ook meer as bloot voedselinname is waarna ons hier verwys. Daar's iets groters en moois ook agter dit nog. So broeder en suster, net soos wat wanneer jy 'n uitnodiging na 'n so spoggeleentheid kry, net so en nog meer, is dit eintlik hoe jy voel wanneer jou ouderling vir jou kom sê: In die naam van ons Here Jesus Christus nooi ek jou nou amptelik uit om aan te sit aan sy tafel. Dis 'n oomblik. Dit is so goed of jy kry die uitnodigingskaartjie en jy haal hom uit en jy maak hom oop en daar staan die naam van Jesus Christus geteken. Jy sien gemeente, wanneer ons afdelings in die katechismus behandel, soos byvoorbeeld die sakramente, vanaand die nagmaal, moet ons baie versigtig wees dat dit maar net iets is wat by ons verbygaan en dat ons die gewig en die wonderlike oomblik en betekenis van so 'n geleentheid eintlik eerder weer in gedagte roep. As daar op jou kaartjie staan jou naam en sê: Kom, koop sonder geld en sonder prys. Ek kan my nouliks indink dat iemand bloot uit sy eie uit so uitnodiging kan weier. Want u sien broeder en suster, die nagmaal is niks anders nie as 'n ete saam met Jesus Christus waar hy jouself na toe uitgenooi het. En ons gaan nou vanaand kyk na hierdie sondagsafdeling. En ons gaan aan drie sake kyk. In die eerste plek gaan ons sien hoe dat dit Jesus is wat die gaste nooi. Ons doen dit deur terug te gaan na die oorspronklike nagmaal, die eerste, die stigting sal ons sê, die instelling. Die tweede plek kyk ons hoe Jesus ook dit wat aangebied is, wat aangebied word, self voorsien, die voedsel. En aan die derde plek sien ons dan hoe dit van die gas verwag word om hierdie uitnodiging aan te neem, hoe om op so 'n wonderlike uitnodiging te reageer. Ons gaan nou terug na die basisse, om te verstaan, wat is die doel, hoekom die Here dit alles vir ons laat doen? Wat wil hy met ons daarmee beleef, en waarin wil hy moet dit ons neem? Want hy doen dit nie verniet nie. Nou, gemeente, jy moet jyself nou terugplaas, daar bo in die bovertrek, waar hulle in Jerusalem by mekaar is, onthou hulle het aan tafel aangelê, nou nie soos ons gesit het vandag nie, en dit was nou hierdie ete, maar het was nie sommer net een ete nie. Ons lees spesifiek, die Here sê, ek het baie uitgesien, om hierdie ete saam met julle, my disciples, te kan geniet. Hoekom was dit so baie besondere ete? Want dit was die eenmal in 'n jaar ete. En hierdie eenmal in 'n jaar ete is die Pasga genoem. Die Pasga is geëet tydens die groot jaarlikse Paasfees. En dit was dan nou ook die hoogtepunt van die Paasfees is wanneer daai Pasga geëet word. So vier die Jode fees. Besondere ete. En in, tydens hierdie ete, is dit ook nie sommer maar net enige ou eet nou maar wanneer en wat hy lus is nie. Nee, 'n groot deel van die etiket is natuurlik die gasheer, die hoof van die tafel. Hy neem die leiding. En dan nou saam met die gaste, word daar nou met aangename herinneringe teruggedink. Hier die, onthou jy nog, bydraes wat gegee word. En dan die hoof van die tafel, vertel dan in die besonder van die keer toe die Here op 'n wonderbaarlike wyse Israel uit Egipte uitgered het. Ja, toe is daar voor die tyd vir die Israeliete gesê, daai aand, daai dag, daai aand moet julle reg wees, want dis die aand wat die Here julle gaan red. Nou kan u dink, net soos vandag die mense vra van, ja maar die Bybel sê die Here gaan nou weer kom, maar hoe gaan dit nou gebeur? Watter deel van die aarde gaan hom eers te sien en so. Nou precies, sonder dat hulle iets verstaan, dink hulle nou maar, hier sit ons nou in ons huisies, en hoe gaan die Here ons nou vanaand red? Dit is seker maar story, dit kan ons nie moontlik wees nie. Maar, daar is vir hulle gesê, hulle moet 'n kruis op die deur maak met bloed van die lam wat hulle geslag het daai dag. Nou kan u dink, broeder en suster, dis mense wat dinge doen wat hulle nie verstaan nie. Maar hulle doen dit omdat die Here dit vir hulle gesê het, en as jy iets doen omdat die Here dit vir jou gesê het, al verstaan jy dit nie 100% nie, dan sê ons, jy doen dit uit geloof. Hoekom glo jy hom? Want jy vertrou dit wat hy sê is reg, want in die verlede was hy nog nooit verkeerd nie. So as daar nou iets gebeur wat jy nie 100% verstaan nie, dan doen jy dit in elk geval. Nou dit is precies wat met die Pasga gebeur het. En toe ewe skielik, terwyl hulle nog nou daar sit in die huise, en hulle is onseker en bang, en wat gaan nou gebeur, en wanneer gaan ons nou gered word, toe hoor hulle buite. Dis die engel, en die engel gaan by elke huis aan, en hy vat die eersgeborene, die oudste kind, behalwe daar waar die bloed gesmeer het, omdat hulle geglo het wat die Here vir hulle gesê het. So hulle is veilig agter daai bloed, en hulle is veilig as gevolg van hulle gehoorsaamheid in geloof. Want dis hoe dit werk. Selfs die mense wat nie alles verstaan nie. Die Bybel leer ons, dis hoe dit werk. En soos die doodsklauwe, die Egiptiese oudstes, gryp, so begin die vryheid van die Israeliete. En nou vertel hulle vir mekaar, hoe mens, as jy na geloof kyk, dieper moet dink, mooi moet verstaan, jouself dit toe-eien, jou eie geloofsgehoorsaamheid daaraan moet meet. Jy sien, dit is die gesprek oor geloofsvertroue in God se wonderdade deur die geskiedenis. Hierdie Pasga herinner hulle daaraan as hulle die lamsvleis eet. En die Here sê dis vir 'n besondere aand, hy het so uitgesien. Maar broeder en suster, wat hierdie besondere bovertrek ete betref, sou dit 'n baie anderste tipe een word, want dit sou die heel laaste een wees. Dis nogal 'n oomblik hierdie, ne? Na al die jare, is die laaste Pasga, sê die Here eweskielik vir hulle, sê hierdie gaan nie weer plaasvind nie. Nou, jy moet self indink, die verstomming en die verbasing en die onsekerheid, want ons verstaan nie alles nie. En die kyk op die gesig, maar Here, hoe kom nou? Pasga, dis 'n baie belangrike, as jy kyk, jylle moet verder kyk, soos wat die kruis met die bloed jylle verder laat kyk het, as wat jylle kon verstaan. Gaan daar nou weer 'n kruis met bloed wees, en ek gaan nou vir jylle verduidelik, dat dit beteken dat jylle weer verder moet kyk, as wat jylle alles verstaan. Maar ek sê vir jylle, die volgende gaan in my koninkryk wees, en dit gaan groot wees. Jy kan nie self indink, die voorafskadie van die paaslam, het in homself nie net betekenis gedra van, wat die Here alles wonderbaarlik toe op die einde gedoen het nie, maar wys die Here vir hulle, dit wat julle sien, praat ook van wat kom. Hy sê, en ek gaan dit nou vir julle wys, want het gaan oor my offer vir julle, maar het gaan oor meer as my offer vir julle. Waaroor het gaan, en dit moet julle baie mooi verstaan, is julle word een met my. Ek kom nie net om julle iets te leer nie. Ek en julle word een, want ek vat julle saam. Gemeente, kan u jouself indink, nie net van die fronse op hulle gesigte nie, maar eintlik van die wonderlike boodskap wat die Here hier vir hulle gee. Dis asof hy hulle uit 'n ossewa uit in 'n ruimtetuig sit. En hy sê, kyk, julle moet mooi oplet, want julle moet terugdink aan wat ek nou vir julle gesê het. Alles wat ek julle geleer het, gaan ek nou vir julle wys. Die brood, en dan vat hy die brood en die wyn, sê, gee dit vir mekaar, ne, wat daai eenheid, ons gaan mos nou een word. En hulle doen dit, en dan sê hy, doen dit tot my gedagtenis. Jy sien, die gedagtenis deel, gryp weer terug na die Pasga toe. Die Pasga het hulle geleer om terug te dink, en in die terugdinkproses beter te verstaan. Nou sê hy vir hulle, julle gaan die mense hierdie goed moet leer, dat hulle ook moet terugdink om beter te kan verstaan. So werk die paasfees deur die nagmaal. Vandag nog, broeder en suster, die gasheer Christus. Ons en hy is een. Hy is die hoof, ons is die liggaam. In ons is dieselfde gees as in hom. Die katekismus verduidelik het so mooi, al is ons nog op die aarde en hy in die hemel. Dis sy gees wat hier by ons is, wat vir ons van hom en van sy plan leer. Sy gees wat ons rustig maak, wat vir ons gawes gee en wat die liefde van God in ons instort deur sy woord. Sy gees maak ons nuut en maak ons volwasse. vandag nog as ons in die tafel sit, dan moet ons weet, daar's terugkyk, daar's wonderlike oomblikke, maar daar's ook silhouette en skadies, wat ons weet, eintlik klaar afgehandel is. Al wat ons nog doen is, ons wag nou nog nou, maar net dat het gaan gebeur. Want ons weet het gaan gebeur. Net soos wat het altyd gebeur het, soos wat die Here gesê het, dit sou. So ons glo daaraan, want ons weet dit. As ons dit nie geweet het nie, sou ons nie daaraan geglo het nie. Die tweede saak wat die katekismus vir ons uitwys, is hoe die Here ook die voedsel voorsien. Die disippels het ons nou gesê, sit met hierdie heilige verbasing en staar hulle gasheer aan en hulle begin agterkom, maar vanavond is hier groot dinge wat onthul word. Hulle begin stadig verstaan. Hulle was nou al 3 jaar in opleiding saam met hom. Daar is goed van sy koninkryk wat nog nie vir hulle duidelik is nie. Maar een ding wat hulle begin weet, is dat dinge werk nie by die Here en in sy koninkryk, soos wat het hier op aarde en by mense werk. Om die waarheid sê, dit werk dikwels andersom. En dan vat hy die brood. Nou, jy kan die aanvoeling, die spanning, die afwachting, kan jy nou voel, ne? Sê nou maar, wat maak hy nou met die brood? Nou breek hy die brood, en dan gee hy vir hulle die brood. Hy sê, neem dit, en hier kom die woorde, dit is my lichaam. Sê, Here, die lichaam, sê, ja, eet dit, en doen dit tot my gedagtenis. Onthou, daar is 4 dinge wat hulle moet doen, wat ons ook moet doen as ons nagmaal hou. Neem, eet, gedenk, en glo. Jy sien, daar moet iets met jou gebeur. Anders moet jy liewe huis toe gaan. En dit wat met jou moet gebeur, is jy moet, omdat jy weet, iets van haar ruimtetuig beleef. En elke keer as jy nagmaal vier, dan sien jy dis wat die Here doen. En hy self gee die brood, en hy sê, dis my lichaam, hoekom? Hy sê, julle moet dit eet, want ek en julle is nou een, die kerk van die Nieuwe Testament, word eintlik hier gestig. Die tyd van die Oud Testament is verby, die laaste Pascha is klaar, die eerste nagmaal het nou net in aanvang geneem, en soos wat God en sy mense een was, het Christus weer sy mense een kom maak met hom en met sy Vader. Daarom is die simboliek van die brood, dat dit moet een word. En natuurlik so ook met die beker van danksegging. Neem, dit is my bloed. Hoor mooi, hierdie is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle gestort word. En terwyl hierdie gelaaide oomblikke om hulle hang, en hulle vervul is met die oorweldigende inhoud van hierdie ete, dan sê die Here, doen dit tot my gedagtenis. Nou jy kan hoor, in daai woorde is ingebou, leer dit vir my kinders. Dit help nie, hulle maak kinders groot, wat nie hierdie goed verstaan nie. Want as hulle die goed nie verstaan nie, gaan hulle nie ver kan sien nie. Dan gaan hulle tyd mors. Dan gaan hulle godsdienst doen soos mense wat nou maar net elke keer die volgende hekkie spring, want dit is nou maar hoe dit werk. Dit is nie hoe godsdienst werk nie, dit is nie hoe die Here gedien word nie. In hierdie woorde van die Here borrel die eeuwoue belofte van God wat sondaars verlos van die mag van die dood. Hy wys hoe die mens wat geval het weer deur Christus opgewek sal word, die ware paaslam. Al Godse beloftes, wat precies dieselfde is, se waar word saamgevat hier, en in 'n sakrament. Wat is 'n sakrament? Dis maar net 'n groot Afrikaanse woord vir 'n teken wat heilig is. Hoekom? Omdat dit van God afkom. Dis 'n teken wat van God afkom, daarom is dit heilig, daarom noem ons dit 'n sakrament. Hy gee vir ons 'n teken wat wys hoe die geskiedenis loop en waarheen ons moet kyk. En die teken leer ons hoe dit werk. So jy kan sien, broeder en suster, die voedsel en drank wat gegee word, is dis baie meer as bloot net dit wat geëet word. Eintlik is die skrikwekkende dat die gasheer van punt 1 in ons preek is nou ewe skielik die spyskaart. Dis hy wat geëet en gedrink word, want dis hy wat verdwyn en in 'n nuwe lewe opstaan. Hy self, hy word met ander woorde ingeneem, geestelik, word hy deel van jou, en sy gees is in jou. Dis wat jou hoop gee. Daar onder aan die spyskaart staan daai woorde, doen dit tot my gedagtenis. Broeder en suster, dit is hoe ons dit moet doen. As ons nagmaal hou, moet ons weet wat ons doen. Ons moet nie soos dwaase praat, soos prediker sê, en woorde gee en sê wat op die einde tot niks kom nie. Wanneer ons dit doen en daaroor praat, moet ons dit verstaan, sodat ons die betekenis daarvan kan verkondig. Dit is so goed soos die Joodse vader van die oudheid wat Pasga vier, en dan ken hy nie sy geskiedenis nie, en as die kinders om die tafel sit en sê, pa, verduidelik vir ons hoe die Here ons uit Israel verlos, Israel uit Egypte uit verlos, en die pa sê, waar is Egypte nou weer? Jy verstaan, dan kan jy maar die pas gaan los, want die kinders kan maar eet en gaan slaap, want daar is nie meer pas gaan nie. En dis wat met die nagmaal gebeur, as ons die nagmaal goedkoop maak. Ons doen dit tot sy gedagtenis. Ons leer ons kinders om te dink aan die God van hemel en aarde, 'n God wat klein geword het in 'n krib. Ons dink aan hom, waar sy bloeddruppels in die stof van Getsemane sweet. Ons dink aan hom, waar die spykers sy liggaam aan die kruis op Golgotha breek, en hy as mens ly. Ons dink aan hom, hoe dat hy begrawe is en alleen toegemaak is met 'n klip voor 'n donker graf, sonder dat hy enigiets gedoen het. Maar broeder en suster, in die nagmaal dink ons ook aan hom as die een wat die graf oopgemaak het. Ons dink aan hom as die een wat oorwin het, sodat ons nie meer hoef te sterf nie. Die Here Jesus beveel sy volk in die ete van brood en wyn, dink aan my, wat ek vir julle gedoen het. Wat 'n groot en swaar verantwoordelikheid. Ja, broeder en suster, nagmaal moet ons die kruis van die Here sien, die sentrum betekenis daarvan, en ons moet het glo. Ons is die gaste wat daar sit, omdat ons hier die uitnodiging aangeneem het, wat die Here in ons naam vir ons gegee het, en ons gaan daarna toe, en ons sien uit om dit saam met die Here te eet, want ons wil met elke nagmaal al hierdie dinge in ons eie geloofslewe weer sien, weer belewe, weer verstaan, weer opgewonde raak daaroor, verder kyk, met groter afwagting en uitsien. Die disippels in die bovertrek, die begin van die kerk van die Nuwe Testament, hulle is die eerstes wat hierdie uitnodiging kry, die kerk van die Here, die ware kerk van die Here, daar is die gaste. Ander kan hom nie gedenk nie. Hulle verstaan het nie. Die gaste is daar, omdat hulle dit kan doen. Ons hoor die oud-testamentiese uitnodiging wat sê, almal wat dors, kom na die water. Ons hoor die nuwe testamentiese uitnodiging wat sê, almal wat vermoeid en belas is, kom. Ons hoor die Here wat sê, doen dit tot my gedagtenis, kry die lyn, verstaan waar jy inpas. Onthou, dis nie vir almal nie. Slegs die wat kom, wat in die geloof kom, word gevoed. En dis precies die woorde wat ons weer in openbaring kry. En die gees en die bruid sê, kom. En hoor net hoe mooi, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Ons hoor Jesaja se woorde. En dis in hier namals. Maar as die selle Here, dis net wat hy graag vir ons wil probeer verduidelik, dat ons dit verstaan. So omvat die nagmaal eintlik, broeder en suster, die hele geskiedenis. Van die Pasga in die ou verbond, tot by die uitnodiging van die gees in die nuwe hemel, in die nuwe aarde. Die gaste, die selle, onmiskenbaar, die geesvervulde kinders van die Here, wat elke nagmaalsviering as 'n afbeelding van die ewige feestmaal saam met Jesus Christus sien kom. Vir diegene wat dit reg verstaan, is hier die bevel, doen dit tot my gedagtenis, dit dus ook 'n belofte. Ek beloof, het Jesus gesê, dat my liggaam verbreek sal word, sodat julle liggame nooit verbreek hoef te word nie. Ek beloof dat my bloed vergiet is, sodat julle bloed nie uitgestort hoef te word nie. En dit beteken dat die ewige dood nooit meer jou lewe sal kan neem nie. Jy dit in die nagmaal as ware self afsien speel. Die duiwel kan jou niks maak nie. Dit moes wees my liggaam, maar nou is dit sy liggaam. Dit moes wees my bloed, maar nou is dit sy bloed. Neem dit, doen dit. In die bovertrek, broeder en suster, is daar nou stilte, 'n ontroering, as ons die meester sy bevele en belofte hoor uitspreek. Dit was die laaste Pasga, dit was die eerste nagmaal. Hoe sien ons nie uit na die laaste nagmaal nie? Want dan sal ons weet, dit is alles uiteindelik verby. Ons is weer ewig by ons Here. Nou hier is ons nog kerk en het ons nog die voorreg om aan die tafel van die Here te sit. Laat ons dit waardeer, omdat ons hom kan onthou. Ons is onbekwaam om self die ewige lewe te bewerk. Ons het sy dood en opstanding nodig. En dis wat ons gedenk, dat hy dit vir ons bewerk het. Ons bewerk dit nie. Ons beerwe dit. Laat ons dit altyd gedenk. Amen.